Areena.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radioon, puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty.
Kiitoksia.
Tämän kevään ykkösuutisia on ollut 100 000 reserviläiskirjeet, joita on ahkerasti postitettu kaikille reserviläisille. Minäkin olen moisen saanut. Arto Räty, pitäisikö tässä nyt huolestua vai olla huojentunut, kun tätä reservivänrikkeä ei ole sijoitettu mihinkään?
No tietysti sehän vaan riippuu itsestään, mitä asia ajattelet, mutta tämä kirje itsessään ei ole mikään tämän päivän tilanteesta johtuva kirje, vaan se johtuu siitä, että Siilasmaa aikoinaan teki raportin, jossa yksi keskeinen osa oli tarve kehittää puolustusvoimien ja reserviläisten tai asevelvollisten yhteyttä sen varusmiespalveluksen jälkeen. Ja silloin puhuttiin siitä, että pitäisi saada tämä asia niin kuin tähän päivään ja digitaaliaikaan. No semmoiseen ei ole vielä päästy, mutta tämä on yksi askel siihen suuntaan, että luodaan kontaktia ja yritetään saada tietoa reserviläisistä siitä, että mitä he osaavat, mitä he ovat oppineet sen varusmiespalveluksen jälkeen ja voisiko heidän oppia hyödyntää paremmin tämän päivän puolustusvoimien tarpeisiin. Ja samalla tietysti näyttää, että jos ei sijoitusta ole, niin voi ryhtyä itse aktiivisesti toimenpiteisiin ja hankkia sen sijoituksen.
Niin, pitäisikö minun nyt sitten olla yhteydessä puolustusvoimia kertoa, että hei, tässä on tämmöinen kaifari, että olisiko jotain tehtävää tarjolla?
No näin se usein käy, että sun pitäisi olla sitten itse yhteydessä tuonne aluetoimistoon ja keskustella heidän kanssaan ja kertoa, että olet tähän alaan erikoistunut. Voi olla kuitenkin, että nyt se työtehtä, missä olet, niin voi olla myöskin vappiluottelu, eli vapautettu luottelussa, joka tarkoittaa, että näitä tiettyjä tehtäviä, kuten Yleisradio muun muassa, niin isolta osin pidetään pystyssä myöskin kriisiaikana, ja näin ollen henkilöt, jotka täällä työskentelee, niin saattaa olla vapautettu palveluksesta.
Eli nyt vaikka sellaista sijoitusta ei sinä tulekaan, niin sellainen saattaa olla?
Sellainen saattaa olla ja sellainen voi tulla.
Okei, niin tässä nyt ajattelin juuri tiedustella vähän sitä, että mistä se johtuu, että sitä sijoitusta ei ole. Ja oma teoriani oli se, että sanon aikoinaan koulutuksen tuohon vanhaan venäläiseen Bemari 1 armeijassa, ja ne ei taida olla enää käytössä. Niin heti tuumasin, että no niin, että minulla on vanhentunut koulutus, että ei tällä kaverilla enää mitään tehdä.
Niin, sitä kalustoa ei enää ole olemassa, että se voi olla hyvä syy asiaan.
Totta.
Mutta se ei tarkoita, että ei voi kouluttautua uuteen tehtävään.
Kuinka monta kohtalotoveria minulla on? Siis kuinka monta sijoittamatonta reserviläistä löytyy?
No, tarkkaa lukuhan minulla ei ole, että se riippuu se kokonaismäärästä, mutta satoja tuhansia joka tapauksessa, koska meillä on aika myöskin iäkästä väkeä. Itse muun muassa olen saanut reserviläiskirjeen, koska en ole enää puolustusvoimien virassa, vaan siviilitehtävässä, että eilen tuli kirje kotiin myöskin minulle.
No niin,
aika iso joukko meitä on, mutta en mä olisi hirveän huolissa siitä, näin se pitää ollakin, koska kun ikä tulee jonkun verran, niin sitä tipahtaa hyvin äkkiä sitä operatiivista joukosta pois ja joutuu sitten erityyppisiin tehtäviin. Mutta se ei tarkoita, etteikö välttämättä kriisiaikana tehtävä löytyisi. Se on sitten tilanteen mukaan, katsotaan ketä riviin kutsutaan.
500 000 sijoittamatonta reserviläistä, semmoinen luku tuli itselleni vastaan.
Joo, se on sitä luokkaa.
No, minkälaisella bingokoneella nämä sijoitukset tehdään?
No tehdään oikeastaan aika tarkalla bingokoneella, eli tehdään heti sen varusmieskoulutuksen jälkeen hyvinkin tarkasti räätälöiden kunkin joukon tarpeisiin. Ja nykyään me koulutamme joukkokokonaisuuksia. Et ennen vanhaan mentiin reserviin ja sitten tuolla läänien esikunnat tai piirien esikunnat sitten arpoivat, ketä pannaan mihinkin joukkoon. Nythän varusmiehet kotiutuu joukkueena, komppanioina, josta muodostuu sitten pataljoonia isompia joukkoja tai sitten puolustushaaroissa erityyppisiä nimikkeitä. Mutta siis valmiina joukkoon lähdetään reserviin ja tämä sama reservi kutsutaan sitten koossa palukseen kertaamaan tai tosi tehtäviä.
Eli tässä on nyt sitten se vaara minullakin olemassa, että törmää vielä näihin vanhoihin inttiveijareihin jossain vaiheessa myöhemminkin vai?
Olisi ihan hyvä törmätä.
Okei, tästä on puhuttu paljon, että miksi moinen operaatio, siis Krimin ja Ukrainan tapahtumat ovat viime aikoina herättäneet levottomuutta. Oliko tämä reserviläiskirje niin kuin tällainen viestintätaktinen veto puolustusvoimilta?
No se ei ollut sitä, vaan tätä on suunniteltu jo useampi vuosi, ja tämmöisen prosessin tekeminen ei ole mikään pikkuasia, koska puhutaan vajaan 900 000 kirjeen lähettämisestä, niin se on aikamoinen operaatio, ja näin on sitä suunniteltu pitkä aika, ja kyllä mä tarkkaan arvioitin, että pitäisikö tätä prosessia viedä eteenpäin. Tässä tilanteessa todettiin, että meillä ei ole mitään syytä olla jatkamatta suunniteltua toimintaa, ja mennään sen mukaisesti eteenpäin, kun on suunniteltu.
Eli tämä otettiin huomioon, nämä Ukrainan tapahtumat tässä ennen kuin ruvettiin kirjeitä postittamaan.
On selvä, että me käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö kirje jättää lähettämättä tämmöisessä tilanteessa, ja todettiin, että mitä syytä siihen lähettämättömyyteen ei ole.
No mikä se riski olisi ollut, jos kirjeitä ei ole oltaisi lähetetty?
Se on se julkinen keskustelu ja tietynasteinen huoli, joka saattaa syntyä ihmisille, mutta musta tuntuu, että tässä on käynyt just päinvastoin, että se huolta ei ole syntynyt, vaan paremminkin uskoa järjestelmään enemmänkin.
Mm. No tässähän on sekin tilanne olemassa, että reservistähän hakeutui viime alkuvuonna aika runsaasti pois reserviläisiä. Tämä selviää näistä siviilipalveluskeskuksen tiedoista. Tämä kyseinen eropiikki ajoittui silloin tuon Krimin miehityksen ja Ukrainan käristyneiden tapahtumien aikaan. Niin huolestuttiinko tästä kehityksestä?
Luvut loppujen lopuksi aika pieniä, että ne ei ole sellaisia lukuja, jotka herättäisiin meidän suurta huolta. Ei tämä meillä aiheuttanut mitään erityistä läpinää. On selvä asia, että meidän pitää tarkkaan seurata yhteiskunnallista kehitystä, ja jos siellä tapahtuu tämmöistä selkeää muutosta, isoa trendimuutosta, niin siihen meidän pitää pystyä reagoimaan, mieluummin ennakoimaan se muutos. Ja nyt ei semmoista isoa muutosta ole tapahtunut. Siviilipalvelusmäärähän on pysynyt jo vuosikymmenen tai yli vuosikymmenen lähestulkoon samana.
Mm. Ja reservi siis teidän mielestä ei vuoda siviiliin?
Ei vuoda. Sillä tavalla, että se olisi meille merkittävä haaste tai ongelma.
No mitä näille reserviläisille, jotka nyt sitten päättävät jättää hyvästit Suomen armeijalla ja värväytyä siviilipalveluksen puolelle, niin mitä heille sitten tapahtuu siinä vaiheessa, jos pilliin vielletään niin sanotusti? No, ovat kuitenkin asekoulutuksen saanutta porukka.
Joo, hyvin todennäköistä on, että tämmöistä henkilöstöä ei sijoita sodan ajan joukkoihin, koska sinne on tällä hetkellä reserviä riittävästi.
Mm-hmm.
Mutta heiltähän ei ole maanpuolustusvelvollisuus poistunut mihinkään.
Niin. Tämähän liittyy nyt sitten tähän puolustustahtoon. Kenties jollain tapaa myöskin tämä hakeutuminen siviilipalvelukseen, vai liittyykö se? Mikä se teidän skenaario siitä on?
No, jos katsotaan nyt tilastollisia lukuja, niin tällä hetkellä meillä on erittäin vahva puolustustahto, ja MTSn tutkimus, joka vuosi julkaisee tämmöisen samanlaisen kyselyn tulokset, niin niistähän on nähty se, että meillähän oikeastaan mennyt niin kuin käyrä ylöspäin tässä mielessä, eli suomalaisten maanpuolustustahto on erittäin korkealla, ja tahto puolustaa Suomea erittäin korkealla, tahto myöskin tarvittaessa tarttua aseisiin, vaikka lopputulos olisi niin kuin tuloksena epävarma, niin on erittäin korkealla. En näe tässä mitään suurta muutosta huonompaa suuntaan, melkein päinvastoin. On selvää, että tämmöisiä ääriilmiöitä tulee myöskin vastaan, ja niistä halutaan tehdä isoja otsikkoja.
Eli tällaista mediakeskustelua niinkö ainoastaan?
Mediakeskustelua. En näe suurena ongelmana sitä.
Onko tässä, jos katsotaan pidemmällä aikavälillä tätä maanpuolustustahtoa, niin minkälaisessa kantamisessa se Suomessa on? Ja tietysti jos verrataan tuo noihin muihin maihin, vaikkapa muihin Pohjoismaihin.
No kyllähän me ollaan ihan omassa kategoriassa tässä asiassa. Meillä on erittäin vahva maanpuolustustahto ja meillä on erittäin vahva vapaaehtoiskenttä. Ja varmaan tämä suomalaisen yhteiskunnan, niin ensinnäkin meidän historia vaikuttaa asiaan. Ja toisaalta meidän tapa toimia, tämmöinen pragmaattinen, suoraviivainen, selkeä yhteiskunta, jossa luottamus on yksi keskeisiä elementtejä, niin kyllä ne vaikuttaa siihen maanpuolustustahtoon myöskin. Ja tietenkin tunne siitä, että on jotain semmoista, mitä kannattaa puolustaa. Ja jos me katson nyt muihin maihin verrattuna, niin varmasti tämä yleinen asevelvollisuus sinällään on yksi maanpuolustustahdon niin kuin lähtökohta. On aivan eri juttu, jos katsotaan tilannetta tänä päivänä Suomessa ja Ruotsissa. Nyt kun Ruotsi on lopettanut asevelvollisuutensa, niin kyse on ammattiarmeijasta, joka on eräällä tavalla tämmöinen valtion tai poliittisen johdon työkalupakki, jota ihmiset eivät koe omakseen samalla tavalla kuin Suomessa koetaan sotilaiden maanpuolustus omaksi asiaksi, koska olemme lähes kaikki siinä jollain tavalla mukana, joko suoraan tai perheenjäsenten kautta.
No miten se näkyy Ruotsissa tämä luopuminen yleisestä asevelvollisuudesta?
No varmaan se näkyy siinä keskustelussa. Se on pikkusen erityyppistä se turvallisuuskeskustelu kuin Suomessa. Täällä se on hyvin niin kuin jalat maassa ja tämmöistä suoraviivaista selkeää. Ruotsissa on käyty aika pitkään keskustelua siitä, että onko heillä uhkakuvia olemassa. He on päätynyt siihen jo kauan sitten, että seuraavan 10 vuoden aikana ei uutta sotilaista uhkaa ole olemassa. Ja sen mukaan he ovat myöskin laskeneet oman valmiuttaan ja muuttaneet rakenteita. Ja hyvin pitkälle hehän keskittyvät tämmöiseen kriisinhallintatyyppiseen toimintaan. Nyt sitten Ukrainan tilanteen ja oikeastaan vähän ennen Ukrainakin jo Georgian jälkeen, niin siellä ruvettiin käymään uutta keskustelua, että pitäisiköhän pikkusen palata taaksepäin. Ja tiettyjä askeleita Ruotsissa on myöskin otettu siihen suuntaan, että voidaan vahvistaa myöskin kansallista puolustusta. Ruotsia ei pidä missään tapauksessa aliarvioida. Meillä Suomessa helposti se tehdään. Ja tässä ei ole kyse jääkiekosta eikä euroviisuista, vaan kyse on Ruotsissakin tämä sotilainen maanpuolustus. Se on vakava asia ja siihen satsataan rahaa lähes tuplaa se, mitä Suomessa. Mutta heidän niin kuin ajattelumaailmansa on pikkusen erilainen ollut ja siihen vaikuttaa myöskin heidän geostrateginen sijaintinsa kartalla, siis missä he sijaitsevat.
No löytyykö Ruotsista tätä samanlaista maanpuolustustahtoa kuin Suomesta, nyt kun siellä on luovuttu tästä yleisestä asevelvollisuudesta ja siirrytty tällaiseen ammatti kautta palkka-armeijaan?
Kyllä mä uskon, että Ruotsista löytyy se vielä, mutta ehkä se samalla tavalla ei ilmene kuin Suomessa, koska jokainen reserviläinen saa kirjeen kotiin ja on jollakin tavalla kytköksissä sotilaisen maanpuolustukseen, niin kyllä se pikkuhiljaa irtautuu siitä kovasta ytimestä, tai kansalaiset irtautuvat, koska eivät ole kosketuksessa asiaa.
Näkyykö tämä tutkimuksissa, kun tätä maanpuolustustahtoa on tutkittu, niin näkyykö tämä tutkimuksessa, siellä on tietyllä tavalla nimenomaan tämä Ruotsin tilanne verrattuna Suomeen?
Mulla ei ole Ruotsin vertailutietoja, ja onko tämä tutkimusten vertaileminen erittäin vaikeaa, koska se riippuu niin paljon kysymysasettelusta ja millainen historia tällä tutkimuksella on. Meillähän MTS on tehnyt erittäin pitkään, vuosikymmeniä, samoilla kysymyksiä kansalle ja siinä mielessä meillä on tämmöinen trendi näkyvissä, ja meidän trendi on tällä hetkellä positiivinen.
Ovatko nämä kuinka kurantteja nämä MTS-maanpuolustustutkimukset? Kun jotenkin se tietysti tuntuu siltä, että miten se voi olla mahdollista, että suomalainen maanpuolustustahto on ikään kuin tämmöinen aika, se näyttäytyy aika monoliittisena asiana näissä maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksissa. Sitä ei tunnu horjuttavan mikään seikka tässä maailmassa.
No, MTS on tietysti parlamentaarinen elin, joka parlamentaarisesti asetetaan ja tekee tutkimusta. Useilla sektorilla järjestetään seminaaria ja tapahtumia vuosien mittaan. Tämä yksi kysely, mikä tehdään kerran vuodessa, niin tietysti ainahan voidaan argumentoida, onko ne kysymykset sellaisia, että ne ohjaavat vastaamaan tiettyyn suuntaan. Mutta ainakin niistä syntyy yksi kuva, ja se on tämä trendi. Me nähdään, tapahtuuko isoja muutoksia ajattelumaailmassa, ja nyt näyttää siltä, että sellaista ei ole Suomessa tapahtunut. Edelleen mä sanon, että Suomen sijaintikartalla, meidän historia ja meidän ajattelutapa ja yleinen asevuus, kaikki nämä tukevat sitä vahvaa sitoutumista maanpuolustukseen. Ja jos katsotaan meidän vaikka nyt seuraavaa hallitusta ja näiden hallituspuolueiden linjauksia, niin aika selkeitähän ne ovat maanpuolustuksen suhteen. Halutaan pitää huoli Suomen kansallisesta sotilaallisesta maanpuolustuskyvystä ja samaan aikaan, itse kun istun myöskin turvallisuuskomitean puheenjohtajana, niin haluan korostaa sitä, että meillä on myöskin tämä kokonaisturvallisuusnäkemys Suomessa vahva. Eli viranomaisten yhteistyö, järjestömaailman yhteistyö, kansalaisten ja yritysmaailman välinen yhteistyö, niin se on oma laatua maailmassa. Ja kaikki nämä, kun ne pannaan yhteen pakettiin, niin ne luo sen tahdon. Eikä se ole pelkästään tahto sotilaisen maanpuolustukseen, se on tahto ylläpitää suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta laajasti.
Avainasiassa tässä varmasti on nimenomaan tämä yleinen asevelvollisuus, että jos otetaan se skenaario, että vaikka siirryttäisiin tällaiseen valikoivaan asevelvollisuuteen, puolitettaisiin esimerkiksi tämä vuotuinen kiintiö, ketkä asepalveluksen suorittavat, niin se varmasti näkyisi tässä maanpuolustustahto tutkimuksessakin.
No se näkyisi varmasti jo siinä, että ensinnäkin vähemmän on sitä tarttumapintaa ja toisaalta silloin ei puhuta enää yhdenvertaisesta velvollisuudesta, vaan osalle se on velvollisuus, osalle se on paikka, jossa voi luistaa pois siitä.
No mitä mieltä olet tällaisesta valikoivasta asevelvollisuudesta?
No tällä hetkellä minusta nyt meillä on järjestelmä on se, missä meidän kannattaa pitää kiinni. Muuta vaihtoehtoa enää tällä hetkellä toiminnalla.
Eikö se ole kuitenkin nyt niin, että tällä hetkellä kun tuo 25 000 miestä suurin piirtein vuodessa käyvät tämän asepalveluksen, niin puoletkin riittäisi tähän nykyiseen reserviin?
Se taas riippuu siitä, että kuinka kauan pidetään aktiivijoukossa nuoria miehiä tai naisia rivissä. Ja se riippuu, miten sijoituksia järjestellään. Tämähän on ihan niin kuin matematiikkaa, jolloin voidaan säätää asiaa. Ja tietysti meillä on paljon semmoisia siviilitehtäviä yhteiskunnassa. Voi olla, että yksi sinun tehtävä on yksi niistä, jossa on oltava myöskin kriisiaikana ihmiset töissä. Ja niistä ei voida irrottaa ihmisiä sotilaisiin tehtäviin. Toinen asia on se, että kyllähän me ikäluokat on pienentyneet. Ja siis me ollaan menty alaspäin ikäluokkien koossa. Ja samaan aikaan myöskin meidän asevoimien niin osaamistason vaatimukset kasvaa koko ajan. Eli voi olla, että jatkossa ei voida pitää yhtä pitkää yksittäisessä tehtävässä ihmistä, vaan täytyy ottaa uusi nuori ihminen tilalle. Ja koko tämä kierron suunnittelu, niin siihen pitää olla pelivaraa paljon. Et mä näkisin, että tasapuolinen järjestelmä, siis tasapuolista se ei ole, koska naisilla ei ole velvollisuutta. Mutta se, heillä on mahdollisuus kyllä suorittaa asepalvelus. Niin kyllä tämä malli on tällä hetkellä toimiva.
Niin, tämä sukupuolineutraali asevelvollisuus, sellaista esimerkiksi Norjassa on harkittu vakavastikin, niin pitäisikö tätä naisten osaamista hyödyntää laajemmin Suomessakin?
No tietysti tällä hetkellä tapahtuu vapaaehtoisuuden kautta ja minusta on erittäin hieno asia, että meille tulee kohtuullisen hyvä määrä naisia joka vuosi riviin ja tämä naisten mukanaolo tekee sitä moniarvoisuutta ja tekee myöskin omalla tavallaan niin kuin tekee asevoimista normaalin yhteiskunnan oloisen, koska siellä on molemmat sukupuolen edustajia paikalla. En usko, että niin pakottaminen tällä hetkellä, ja eikä me järjestelmä edes pysty ottamaan vastaan sitä, että valitsimme kaikki riviin tällä hetkellä. Eli se on tietysti poliittinen kysymys, ja sitä pitää poliitikkoja keskustella. Tarvetta lukumäärän suhteesi ei ole.
Sukupuolineutraalille asevelvollisuudelle.
Koska tämä määrä riittää tällä hetkellä meille.
Politiikka Radio.
No tänä vuonna Suomen armeija kutistuu noin kolmanneksen. Puolustusvoimauudistus leikkaa sodanajan joukkojen vahvuuden 350 000 henkilöstä 230 000 henkilöön. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, eihän tällainen määrä riitä millään koko Suomen puolustamiseen?
No kyllä se pitää nyt riittää, siinä ei ole vaihtoehtoja. Oleellistahan ei ole lukumäärä. Tässä on, Suomessa on aika pitkään ollut sellainen ajattelumaailma, että sotilaan maanpuolustuksen kyky mitataan sillä, mikä on sotilaiden lukumäärä kriisiaikana. Ja näin asia ei ole tänä päivänä. Kyse on siitä, millaisen suojeluskyvyn tämä meidän sodanajan joukko kykenee niin kuin aikaansaamaan, ja se on ratkaiseva asia. Ja siinä, onko se 350 000 tai 230 000, niin se lukumäärä ei ratkaise, vaan se, mihin me ihan oikeasti kyetään. On selvää, että Suomen maa-alueen koko ja meidän rajan pituus niin aiheuttaa sen, että maavoimien pitää olla suhteellisen suuret. Ja eurooppalaisessa mittakaavassa 230 000 kriisiä joukkona on erittäin suuri tänä päivänä. Eli kyllä mä uskon, että me kyetään tällä asiaa hoitamaan, ja se pitää vaan muistaa, että semmoinen vanha ajattelumaailma, että joka mäen päälle pannaan mies, peltikypärä ja rynnykkyväri, niin sillä Suomea ei voi puolustaa. Meillä pitää olla tämmöisiä korkean teknologian kykyjä ilma, meri, maavoimissa, tiedustelussa, valvonnassa, johtamisessa ja erityisesti pitkän kantaman kyvyssä, jotta me kykenemme vastaamaan nykymaailman niin kuin uhkatekijöihin. Mutta siellä alla pitää olla se aika vahva matto, joka muodostuu maavoimien joukosta pitkälle. Ja siinä tarvitaan sitä volyymia. Ja se volyymi on nyt musta sillä tasolla, mihin me ensinnäkin kykenemme. Meillä ei siis ole varakaan isompaan joukkoon, koska tällaisella puolustusbudjettitasolla, mikä Suomessa on, niin ei pystytä varustamaan 350 000 joukkoa. Vaikeuksia on myöskin 230 000 tason varustamisessa.
Uskot, että tällainen porukka riittää? Kuinka vakuuttunut olet siitä, että tällainen porukka riittää?
No, eihän kukaan koskaan voi niin kuin sodan ajan suunnittelua ajatellen sanoa, että olen 100% varma asioista. Se riippuu tilannekehityksestä, se riippuu kansainvälisestä tilanteesta ja yhteistoiminnasta. Ja se riippuu myös siitä hyvin paljon, miten hyvin me kykenemme reagoimaan ennakoivasti. Suomen puolustuksen suurin tavoitehan on se, että meillä on sellainen sotilaallinen suorituskyky Suomessa olemassa, joka olemassaolollaan ja sillä kyvyllään ennaltaehkäisee meidän joutumisen sotilaisen painostuksen tai hyökkäyksen kohteeksi. Ja tässä mielessä se meidän kyky pitää olla läpinäkyvää, sen pitää olla riittävän uskottavaa ja sillä pitää olla kyky reagoida tilanteen kehitykseen riittävän nopeasti, jotta se kynnys on aina niin korkea, että kynnyksen yli kukaan haluaa astua.
Tässä on noussut ilmaan niitäkin äänenpainoja, että tämä puolustus niin se olisi tällaisessa uskottavuuskriisissä nimenomaan tässä mielessä, että muistetaanhan varsin hyvin se, että vielä kylmän sodan aikana Suomen puolustuslaskelma, niin se perustuu oletukselle, että tarvittavien joukkojen määrän tulisi vastata sitä kenttäarmeijan kokoa, joka oli rintamalla kesän 44 torjuntataistelujen aikaan, eli noin 530 000 sotilasta, ja täytyy pitää mielessä sekin, että tuona kesänä niin tämä koko Pohjois-Suomi, niin siellä oli saksalaiset hoitamassa parin sadan tuhannen miehen voimin Pohjois-Suomen puolustamista. Että kyllähän tämä 230 000, niin ei se nyt aivan tuommoinen kesän 44 kenttäarmeijan koko ole.
No ei se näin ole, mutta ei myöskään tulos ympäristö ole samanlainen kuin siihen aikaan, eikä sodan käynti ole samanlaista kuin siihen aikaan. Silloin puhuttiin rintamista ja massoista, ja nyt puhutaan ihan uuden tyyppisestä tilanteesta. En usko, että tänä päivänä edes tämmöisessä laajemmittaisessa sodankäynnin tilanteessa vastustajan tavoitteena olisi suurien maa-alueiden haltuunotto, vaan enemmänkin tämmöinen nopea toiminta ja kriittisten alueiden haltuunotto ja kovan painostuksen luominen, jotta poliittinen johto kääntyy tiettyihin tahtotiloihin. Näin ollen samanlaista kuvakaan meillä ei ole kuin silloin kylmän sodan aikana oli. Eli se pitää muistaa, että meidän ympäristökin on muuttunut. Et kyllä mä uskon, että meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä järjestelmä. Se uskottavuuskysymys tulee vastaan tällä hallituskaudella siinä mielessä, että tämä hallitushan joutuu tekemään merkittäviä ratkaisuja meidän sotilaisen maanpuolustuksen niin kuin raharesurssien suhteen. Se joutuu myöskin tekemään ratkaisuja merivoimien alusten suhteen. Korvaammeko meiltä poistuvat taistelualukset? 20-luvulla poistuu 7 alusta meiltä yhteensä, tai niistä yksi jo poistunut. Ja jos me haluamme sen korvauksen tehdä, se pitää aloittaa se prosessi käytännössä tänä vuonna. Ja nyt riippuu hyvin paljon siitä, että millaisia päätöksiä tämä hallitus tekee. Toinen on sitten ilmapuolustus, jos meillä nyt on tällä hetkellä Hornet-kalusto huippukunnossa, ehkä se on parhaimmillaan 20-luvun alussa, kun kaikki uudet järjestelmät on käytössä. Sekin poistuu 25-30 haarukossa kokonaisuudessaan, koska koneet vanhenee, se on pois käytöstä. Niin jos näitä korvaavia toimenpiteitä ei tehdä, niin sitten me olemme erittäin vahvassa uskottavuuskriisissä. Ja se pitää muistaa, että silloin kun puhutaan sotilaisen maanpuolustuksen suorituskyvystä, niin silloin tilanne on se, että ne päätökset korvaavista kyvystä joudutaan tekemään useita vuosia ennen sen korvauksen käytännön tapahtumaa. Eli nyt kun puhutaan esimerkiksi Hornettien seuraajasta, niin kuin sanoin, Hornet poistuu 25-30 haarukassa, niin päätökset uudesta konetyypistä pitäisi tehdä noin 22-23 viimeistään. Ja sitä ennen pitäisi tehdä päätökset rahoituksesta paljon aikaisemmin, koska ennen kuin voidaan lähettää tarjouspyyntöä, niin pitäisi olla ymmärrys siitä, millaisella rahoitusmallilla ja millaisella suorituskyky-tavoitteella me lähdetään liikkeelle. Eli näitä pitää tehdä 10 vuotta etukäteen päätöksiä.
No tässähän puhutaan noin 10 miljardin hankinnosta, semmoinen luku on tullut vastaan. Sehän on siis aivan tähtitieteellinen summa, aivan joka tapauksessa tähtitieteellinen summa, mutta erityisesti tässä tilanteessa nyt, kun hallitus aikoo sopeuttaa valtiontaloutta 10 miljardilla eurolla, niin saman verran pistetään sitten sotavehkeisiin rahaa.
No tietysti ensinnäkin 10 miljardia on varmasti yläkanttiin vedetty luku tässä. Siitä voidaan keskustella, mikä se luku käytössä oli sitten ehkä vuoden päästä, kun meillä on näkypiirissä se, että mitä hallitus aikoo asian suhteen tehdä. Kyse on kuitenkin miljardiluokista, eli puhutaan isosta summista. Ja ensimmäinen tulee vastaan tämä merivoimien hankinta, joka on noin miljardiluokkaa. 1,2 on käytetty tämmöisenä keskustelupohjana nyt sitten, ja se pitäisi päätöskäytössä tehdä jo tällä hallituskaudella, niin kuin tietopyyntö, tarjouspyyntö ja hankintapäätös, ja jopa maksaa ensimmäinen erä 19. Ilmoimien hankkeet tulee vastaan vasta 25-30 haarukassa maksuaikataulu, niin onhan ne isoja. Mm. Ne on valtavan suuria, mutta samaan aikaan pitää sitten kysyä se, että mitä Suomi haluaa. Tämähän on poliittisen tahdon ilmaisua myöskin, että mitä me halutaan. Jos me halutaan pitää kansallinen puolustus kunnossa ja uskottavana, niin se edellyttää, että meillä on tasapainoiset puolustusvoimat, jossa on niin kuin tasapainoiset suorituskyvyt maa, meri, ilmavoimissa, tiedustelussa, valvonnassa, johtamisessa ja tämmöisessä pitkän kantamainen vaikuttamisessa. Joko ne on meillä tai ne ei ole meillä.
Niin ovatko mä nyt aivan välttämättömiä härpäkkeitä nämä kaikki? Jos katsotaan tuota Sipilänkin tätä sopeutusviuhkaa, niin se ulottuu tuonne 2030 saakka, ja se on juuri se 10 miljardia euroa. Ja 2030 saakka 10 miljardia euroa uusiin sotalaitteisiin myös.
No edelleen mä sanon, että 10 miljardia on yläkanttiin, mutta niin, siis hyvä kysymys. Valtion yksi perustehtävä on kansalaisten turvallisuuden takaaminen, ja valitettavasti turvallisuus maksaa. Ja en halua asettaa niin kuin puolustusvoimien tarpeita millään tavalla vastakkain muiden tarpeiden kanssa. On ihan varma, että valtio tulee käyttämään satoja miljardeja muihin menoihin samana aikautena. Eihän tämä ole ainut tämmöinen stand-alone menoerä, vaan se on yksi osa valtion menoista. Sitten pitää vaan arvottaa se, että paljonko siihen ollaan valmiita satsaamaan. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että suomalaisen yhteiskunnan yksi peruselementti on ollut aina kyky kansalliseen puolustukseen. Ja sen ylläpitäminen maksaa.
Onko se fakta, että Horneteilla ei enää 2030 jälkeen lennellä?
No mä kysyn näinpä, että haluaisitko meidän matkustajakoneeseen, jonka ikä on yli 35 vuotta?
Riippuu, jos se on huolettu oikein hyvin ja siellä on mukava matkustella, niin mikäpä siinä?
Mä vähän epäilen tätä vastausta nyt kyllä. Eli Hornetien elinkaari päättyy de facto 25-30 ja ne on silloin lentänyt sen 35 vuotta viimeiset koneet siinä vaiheessa. Ja kun ottaa huomioon, millaisen rasituksen kohteeksi taistelukone joutuu jo harjoitustoiminnassa, niin on selvää, että sen niin kuin runko ja teknologia vanhenee. Ja näin käy kaikissa vaiheissa. Ja yksi keskeinen elementin taustalla on se, että tämän meillä olevan Hornetin niin kuin tekninen tuki lakkaa. Eli jos me haluaisimme ylläpitää siitä eteenpäin, niin hintalappu nousee taivaaseen, koska se teknisen tukea pitää ostaa vain meitä varten, kun muutkin luopuu koneesta samaan aikaan.
No sitten on tietysti tämä lennoston koko, että 64, kun niitä tällä hetkellä on, niin se tarvitaanko me yhtä iso laivu jatkossakin, vai riittäisikö tämän puolettavasta?
No ihan turha lähteä mun spekuloimaan tässä vaiheessa, että mikä se määrä olisi. Tämän päivän määrä perustuu siihen meidän arvioon siitä konemäärästä, jota tarvitaan Suomen ilmatilan puolustamiseen ja Suomen ilmatilan valvontaan, koskemattomuuden turvaamiseen ja tarvittaessa puolustamiseen. Ja sitten pitää katsoa, että millaista suorituskykyä mahdollinen uusi konetyyppi tuo tullessaan ja myöskin arvioida sen määrä erikseen. Mutta nyt on liian aikaista lähteä arvioimaan sitä. Meillä valmistuu esiselvitys asiasta tänä keväänä, joka vielä ei kerro määrää eikä konetyyppiä, mutta kertoo se, mitä, millaisia suorituskykyjä me lähdemme hakemaan ja myöskin sitä, että millaisia vaihtoehtoja maailmalla on.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa vieraana puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty. Arto, silloin kun minä itse olin Intissä, niin sanottiin, että kyllä vihollinen voi tulla lännestäkin koukkaamalla. Tosin, ja asiahan on, taitaa olla niin, että ainoa suunta, johon Suomen puolustus nojaa tai valmistautuu, niin on itä. Eikö se ole fakta?
No, Suomihan tietysti valmistautuu aina puolustumaan aluetta. On tulee uhka idästä tai lännestä tai ylhäältä tai alhaalta, koska nyt pitää muistaa, että tässä maailmantilanteessa, missä nyt ollaan, niin uhka voi tulla myöskin kyberavaruudesta. Mutta kyllähän sen lähtökohta on hyvin, hyvin selkeä Suomen puolustukselle.
Niin, jos kellataan historiaa taaksepäin, niin milloin Suomi olisi kahakoinut jonkun muun kuin Venäjän tai Neuvostoliiton kanssa, tai Ruotsi-Suomi, eipä juuri löydy niitä, tai viimeiset 4 kertaa joka tapauksessa kuitenkin.
Kyllä.
Venäjän tai Neuvostoliiton kanssa, niin minkälainen tämä Venäjän uhka Suomelle on?
No, tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaista uhkaa. Semmoista me ei voida mistään niin kuin näyttää eikä osoittaa, mutta Euroopassa on erittäin kiristynyt tilanne nimenomaan Venäjän ja lännen välillä tällä hetkellä. Ja tämä kiristynyt tilanne voi ääritapauksessa aiheuttaa semmoisia tapahtumia, jotka ulottuu ja vaikuttaa myöskin Suomeen. Eli riski siitä, että jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu, niin se on edelleen olemassa. Ja kyllä minusta tämä Ukrainan tapaus on osoittanut sen, että vaikka siellä ei puhuta virallisesta sodasta, niin käytännössä siellä tehdään sotatoimia hyvinkin laajassa mittakaavassa, niin tämmöinen sota valtioiden välillä on edelleen mahdollista. Georgia oli samanlainen esimerkki asiasta. Meillä on Afrikasta esimerkkiä, meillä on Lähi-idästä esimerkkiä. Eli maailma ei sillä tavalla ole muuttunut niin turvalliseksi ja ennalta arvatuksi kuin me ehkä luulimme 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Riski on olemassa.
Hallitusneuvotteluista julkistettujen tietojen mukaan niin on päätetty, että nyt valmistellaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä puolustusselonteko. Arto Räty, minkälaisilla kirjauksilla näihin skenaarioihin näissä papereissa pitäisi varautua?
No tietysti puolustusselonteossa me toivoisin, että jos tämmöinen tehdään, niin meillähän on tähän oltu osa sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, niin nyt edes omaa puolustusselontekoa, se tarkoittaa sitä, että voitaisiin mennä syvemmälle siinä puolustuksen uhkakuvien ja myöskin suotiskykyjen ja tulevaisuuden haasteiden kautta ratkaisujen käsittelyssä kuin aikaisemmin. Ja semmoista me tarvitaan. Me tarvitaan sotilaisen maanpuolustuksen osalta Suomessa lisää läpinäkyvyyttä sillä tavalla, että kansa, poliittinen johto tietää entistä tarkemmin arviot meidän ympäristöstä ja pystyy ymmärtämään ne suosikykytarpeet ja rakenteet, mitä me sotilaisen maanpuolustuksen tehdään. Niin se vaatii tämmöistä selontekoa, että asia tuodaan niin kuin näkyviin paremmin kuin ennen. Ennenhän ne tehtiin aika pitkälle niin kuin leimojen alla ja pimenossa. Ja semmoiseen pimentoon ei ole tässä maailmantilanteessa semmoista mahdollisuutta enää olemassa. Ja yksi askel tähän suuntaan oli nyt äskettäin valmistunut Kanervan ryhmän, eli tämän parlamentaarisen ryhmän raportti, jolle ryhmälle minusta ihan uudella tavalla avattiin puolustuksen ennen hyvin salaisia asioita, hyvinkin avoimella tavalla, ja nyt he ovat itse saaneet sitten vetää siitä johtopäätöksiä. Ja tällä tavalla pitäisi työtä avata myöskin jatkossa.
Oli vaikka nämä aiemmat selvitykset sitten tällaisia enemmän sitten epämääräisiä liturgiapapereita? Eikö niillä ollut virkaa?
Kyllä niillä on virkaa, ja kyllähän ne on aina perustuneet erittäin vahvaan tietopohjaan, mutta se on annettu hyvin suppealle joukolle. Ja minusta puolustus on asia, jota pitää käsitellä niin kuin laajemmin, ja jos se pitää olla mukana siellä yleiskäsittelyssä ainakin, niin pitää olla kaikki puolueet. Koska ne päätökset aina ulottuu pitkälle tulevaisuuteen, ne eivät ole yhden hallituskauden asioita.
Eli parlamentaarisesti eteenpäin.
No ainakin parlamentin käsittely pitää olla. Se, että miten se työ tehdään, niin se on tietysti tulevan hallituksen päätettävä sitten. Itse olen oma näkökuntani on se, että tämmöinen työ pitäisi tehdä hyvin pitkälle kuin ministeriötyönä, jossa on parlamentaarinen vaikutus mukana, koska siellä on se asiantuntemus tällä hetkellä olemassa.
No tulevaisuus se näyttää sitten, että mihinkä asentoon nämä asiat lopulta sitten päättyvät. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio.